Milý poslucháč, vítaj pri počúvaní prvého podcastu nielen pre pedagógov zborovňa. V tejto časti budeš počuť
o ADHD, teda hyperaktivite a ako s ňou žiť.
Pre viac informácií nielen zo zákulisia sleduj Instagram zborovňa podcast. Príjemné počúvanie.
Milí poslucháči, dnes by som sa s vami rada rozprávala na tému ADHD. Skrátka je prevzatá z angličtiny a u nás na Slovensku je známa ako porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou. Niekto to nazýva len skrátenie hyperaktivita. Je to zdravotný stav, keď je dieťa neschopné sústrediť sa a pociťuje impulzívnosť. Tento problém postihuje milióny detí aj dospelých. Jedinci s poruchou ADHD majú problémy so sústredením, s tým, ako zostať pokojný a ako kontrolovať svoje nálady. Veľmi rýchlo sa začnú núdiť, pričom sú nepokojní a roztržití. Kvôli svojmu často rušivému správaniu v škole, doma alebo medzi priateľmi je pre ľudí postihnutých touto poruchou ťažké zapájať sa do rôznych aktivít. Mala som už možnosť stretnúť sa s takým dieťaťom a musím dať obdiv všetkým rodičom. Je to dar byť rodičom, no v týchto chvíľach je to naozaj ťažké. Navyše sklbiť školu a ADHD je priná, pretože dôsledkom týchto symptómov sa deťom a adolescentom v škole nedarí alebo dokonca neprospievajú, a to aj napriek priemernej alebo nadpriemernej inteligencii. Navyše, väčšina jedincov s poruchou nie je schopná spriateliť sa alebo si utržať priateľov a cítia sa osamelo a nepochopení. Za predpokladu, že bola určená správna diagnóza, symptómy ADHD je možné liečiť a zvládať. Porozumenie symptómom ADHD pomôže lekárom pri správnej diagnostike. O hyperaktivite som počula už veľa, no priznám sa, nemala som v tom jasno. Aby som vám priniesla jasné informácie, kúsok som googlila. Zistenia o ADHD sa rozdvojujú do dvoch skupín. Symptómy nesústredenosti a symptómy impulzívnosti či hyperaktivity. Rada by som začala tými o nesústredenosti. Dieťa napríklad nie je schopné sústrediť sa na detaily, robí chyby z nepozornosti v škole. Tiež má často problémy udržať pozornosť pri pracovných povinnostiach alebo zábave. Často sa zdá, ako by nepočúval, keď sa na neho hovorí priamo. Má problémy s organizovaním povinností a často sa dráha zapájať do aktivít. Tiež je rovnako vyrušiteľný vonkajšími stimulmi a často zabúda na každodenné povinnosti. Druhá skupina patrí impulzívnosti a hyperaktivite. V tejto skupine sú deti často nepokojné a pohybujú rukami, nohami, sú jednoducho neposedné. Často opúšťajú svoje miesto v triede, kde sa od nich očakáva, aby ostali na mieste. Často behajú v situáciách, v ktorých to nie je vhodné a majú sa problém zapojiť do hier či voľnočasových aktivít. Z dieťaťa máme dojem, že sa stále niekam ponáhľa alebo koná, ako by ho poháňala nevyčerpateľná energia. Často a veľa rozpráva a často vyrekne odpoveď skôr, ako je dopovedaná samotná otázka. Má problém počkať, kým na neho dôjde rad a tým skáče do reči iným. Určiť diagnózu ADHD je veľmi komplexná záležitosť a vyžaduje si informácie získané z viacerých zdrojov, ako od rodičov, lekárov či učiteľov. Tieto informácie nemôžu nahradiť klinické ani psychologické vyšetrenia, ktoré by mali vykonať kvalifikovaní odborníci so skúsenosťami v diagnostike a nemôže nahradiť ani liečbu ADHD. Čo sa týka budúcich učiteľov pedagogiky, nezabúdajte, že my tieto poruchy nediagnostikujeme. My dávame na papier len aktuálne informácie o žiakovi, ktoré zhodnotia jeho stav. Určiť dieťaťu diagnózu môže len kvalifikovaný odborník. ten má na to väčšie skúsenosti a informácie, ktoré dlhoročne študoval. To, ako sa ADHD prejavuje, sme si už povedali, no povedzme si viac aj o tom, ako ju dieťa nadobudne, lebo vedci sa zhodujú v tom, že neexistuje len jedna príčina vzniku. Faktory, ktoré sa spájajú so vznikom, sa dajú rovnako nájsť v genetike, ako aj v prostredí, ktoré jedinca obklopuje.
Zaujala ťa téma a chceš zistiť viac? Sleduj Instagram alebo Facebook Sporovňa Podcast. Nezabudni Instagram Sporovňa / Podcast.
Čo teda spôsobuje ADHD? Faktory, ktoré sa na tom podieľajú, sa dajú rovnako tak nájsť v genetike, ako aj v prostredí. To sme si už povedali. No aj keď príčiny vedúce k vzniku nie sú vedcom úplne jasné, existuje dostatok informácií, ktoré pochádzajú zo štúdií s použitím pokročilých techník zobrazovania mozgu. Štúdie ukazujú, že pri ochorení sa objavuje určité abnormálne fungovanie mozgu. Čo si ale máme predstaviť pod abnormálnym fungovaním mozgu? Pekne to načrtávajú a objasňujú ďalšie štúdie, ktoré používajú pozitrónovú tomografiu. Je to technológia zobrazovania mozgu, ktorá používa radioaktívny indikátor, pomocou ktorého sú zobrazované chemické procesy v mozgu. Štúdie ukázali značné rozdiely medzi zdravými ľuďmi a jednotlivcami trpiacimi ADHD. Vedci ešte úplne nerozumejú základnému mechanizmu, ktorý ADHD spôsobuje, no predpokladá sa, že dôležitým faktorom je nerovnováha medzi chemikáliami pôsobiacimi v mozgu, a to hlavne v tých, ktoré prenášajú vzruchy. Ako sme už spomínali, genetické faktory a prostredie majú tiež vplyv. ADHD sa môže vyvinúť z vrodených biochemických faktorov, abnormálneho vývoja, oblastiami mozgu, ktoré ovplyvňujú sústredenosť a pohyb, tiež to môže byť spôsobené toxickými látkami či poškodeniami počas vývoja. Takisto poranenie hlavy, ktoré má za následok poškodenie mozgu, môže tiež prispieť k vzniku. Tiež sa zdá, že sa ADHD vyskytuje v rodinách celé generácie, čo by naznačovalo, že určitú úlohu zohrávajú aj gény. Zaujal ma výskum, v ktorom skúmali dvojičky adaptované deti a ich rodiny. Zo štúdia vyplýva, že približne polovica rodičov, ktorí trpeli ADHD, mali neskôr dieťa s rovnakou poruchou. Až 35% detí má prvostupňového príbuzného s rovnakým ochorením. Mala by sa líšiť komunikácia s hyperaktívnym dieťaťom od dieťaťa, ktoré ADHD nemá? Na internete či v odbornej literatúre vieme nájsť pár bodov, ktoré nám pomáhajú s touto situáciou. Deti s ADHD veľmi zle reagujú na tlak vo vzťahoch. Tlak môže byť v podobe odsudzovania, obviňovania, známok alebo neempatického chovania z oboch strán. Sami o sebe sú veľmi precitlivené a ak sa na ne tlačí, cítia sa ešte viac zatlačené na miesto, kde sa im ťažko nadýchuje a majú potrebu kopať okolo seba. Treba mať pri nich menšie očakávania a nebudú teda cítiť tlak z našej strany. Tieto deti sa potrebujú o sebe rozhodovať slobodne. Potrebujú, aby sme rešpektovali ich pocity a názory, pretože na kritiku vďaka svojej precitlivenosti reagujú veľmi citlivo. K precitliveným reakciám patria aj výbuchy v podobe ničenia veci či agresivity. Dôležité je však zbaviť sa najmä svojho vnútorného tlaku v podobe toho, že by sme vinili deti za to, aké sú. Oni za to nemôžu. Je treba v nich vidieť toho, kým v skutočnosti sú, a nevštepovať im to, kým by mali byť. Tu je ešte treba povedať, že tieto deti dosť citlivo vnímajú naše vnútorné pocity, ktoré pri nich máme. cítia našu bezmocnosť, aj zúfalstvo, aj hnev, ktorým sa snažíme prekryť tie prvotné pocity a odzrkadlia nám všetko. Po reakciách, ktoré budú u nás obsahovať bezmocnosť, zúfalstvo či hnev, nám odzrkadlia to isté, teda oni sami budú bezmocné, zúfale a budú nahnevané. Len ich hnev bude vyjadrený ich detským spôsobom a vďaka ich temperamentu bude ničivejší. Tieto deti zle reagujú na tlak, rady sa rozhodujú slobodne. Ak dieťa konalo zlé a ubližovalo niekomu inému, so skutočným záujmom si musíme vypočuť jeho vysvetlenie a pomôcť mu pomenovať pocity, aby sa mu uľavilo. Už len vďaka tomu rozumieme aspoň pravdepodobne jeho prežívaniu. Ak sa snažíme porozumieť detskému prežívaniu, pre nich to znamená to, že stojíme pri nich. Takisto aj my im môžeme otvorene povedať, že nás bolí či hnevá, ak sa správajú určitým spôsobom. Aj oni potrebujú vedieť, že máme hranice. Potrebujú to vedieť, aby videli následky svojho správania aj prostredníctvom pocitov, ktoré vzbudzuje ich správanie. Aj my sa učíme byť pri nich samými sebou, so svojimi pocitmi a potrebami. Toto učí nás dospelých byť zraniteľnými. Konečne sa naučíme viac jednať autenticky a nie s vyžadovaním určitých očakávaní spojeným s našim odstupom voči ním či svojim pocitom.
Práve počúvaš Zborovňa podcast. Podcast, kde sa o svoje skúsenosti podelí nejeden pedagóg. Nájdi Zborovňu aj na Instagrame ako zborovňa_podcast.
Hyperaktivitu môžeme nájsť aj u dospelých. Vidíme to na nich tak, že sa snažia riešiť veci rýchlo, aby to už mali čo najskôr za sebou. Často títo ľudia zabúdajú termíny, ťažko s vami udržujú konverzáciu a môžu strácať a opakovane hľadať predmety bežnej spotreby. Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že sú to problémy s pamäťou, no ide skôr o nesústredenosť pri vykonávaní činnosti, takže mozog si nemá kedy uvedomiť a uložiť aktuálny moment ako spomienku, ktorú by bolo možné potom dohľadať. Často zlyhávajú v monotónnej práci, naopak v kreatívnej môžu excelovať. Samozrejme, ak je takáto aktivita len dočasná, môže ísť o prejavy spojené napríklad s vyššou hladinou hormónov a vtedy sa o ADHD nedá rozprávať. Väčšinou bývajú okrem hyperaktivity prítomné pri rôznych ochoreniach aj iné symptómy podobného charakteru, ako napríklad poruchy koncentrácie alebo zrýchlená reč. Pri hypertyreóze, čo je choroba zvýšenej činnosti štítnej žľazy, sa môže objaviť hyperaktivita v súvislosti s nekľudom, nervozitou a tiež s poruchami koncentrácie. Pokiaľ je produkcia hormónov príliš vysoká, človek pôsobí hyperaktívnym dojmom, rýchlo hovorí a má časté zmeny nálad. Ľudia, ktorí trpia anorexiou, čo je mentálna porucha potravy, môžu poruchou hyperaktivity trpieť rovnako isto. Veľakrát je ADHD spojené aj s nestálou aktivitou ohľadom chudnutia alebo stráty hmotnosti. Pre ľudí sú typické aj nasledovné prejavy. Problémy sexuálneho druhu, buď hypo- alebo hypersexualita, poruchy spánku, časté infekcie hornej dýchacej sústavy, problémy so zobudzením sa ráno a ranná únava, nočné pomočovanie sa v detstve či časté zmeny zamestnania v dospelosti. Nie vždy je nutné hyperaktivitu špeciálne liečiť, najmä ak má prirodzenú príčinu a je len dočasná. Na druhú stranu, ak je hyperaktivita spôsobená napríklad vysokou činnosťou štítnej žľazy, je nutné samozrejme riešiť najprv túto príčinu. Podobne napríklad aj pri viacerých duševných a psychiatrických poruchách a chorobách nie je možné iným spôsobom riešiť tento problém. Len liečbou príčiny. Samozrejme, v prípade extrémnych situácií sa môžu v takýchto prípadoch použiť aj upokojujúce lieky. Z liekov sa podávajú napríklad lieky obsahujúce účinné látky ako atomexetín, methylfenidát, medafinil, bupropión alebo dextroamfetamín, avšak samozrejme vždy až na základe lekárskeho predpisu. Ak je spolu s príznakom napríklad u dieťaťa alebo dospelého prítomná dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia alebo iné poruchy učenia, tieto sa riešia samostatne a to na základe špeciálnych terapeutických postupov. V každom prípade platí, že človek s hyperaktivitou môže mať plnohodnotný život, ale musí zmeniť svoj vlastný štýl a prispôsobiť sa novým pravidlám.
A je tu koniec tejto časti. Zaujala vás? Vypočujte si aj ostatné epizódy podcastu Zborovňa. A kým tu bude ďalšia časť, nezabudni sledovať Instagram Zborovňa podcast.